Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
Mie olen aikaisemminkin sanonut, että minusta on hyvä, että on semmoisia paikkoja, joita on kivaa katsoa vaikka kaukaa. Ei sinne tarvitse mennä. Ei minun tarvitse sinne mennä tekemään tulia tai edes välttämättä mennä sinne niin kuin ottaahan valokuvia. Että minä voin kävellä vaikka jonkun matkan päästä ja niin kuin, että sillä luonnolla on myös semmoinen arvo, koska se on sitä NS-oikea Lappia.
Tervetuloa Lappikästin pariin. Minä olen Ringa Aarimo ja johdatan teidät pohjoisen elämään yhdessä uppeitten vieraitteni kanssa. Tässä podcastissa sukelletaan Lapin elämän ytimeen, kulttuuriin, historiaan ja tarinoihin ja tuodaan näkyväksi sellaisiakin näkökulmia, joita sieltä ehkä ei osaa odottaa. Kuuntele, mitä pohjoisella on kerrottavana. Tänään minun vieraana on suorastaan vallottavat Alatörmäsen sisarukset Antti ja Elina, jotka molemmat on musiikin rautaisia ammattilaisia. Alatörmäset ovat kotoisin Tepaston kylästä Kittilän pohjoisosasta ja molemmat on siitä helekkarin ylpeitä. Elina Alatörmänen on kittiläläinen laulaja lauluntekijä, jonka musiikissa ja olemuksessa pohjoinen on aina jollain tavalla läsnä. Elina tunnetaan muun muassa Ralla Groupista ja Säijeyhtyeestä. Tarkemmin Elinaan pääset tutustumaan hänen nettisivuillaan elinamusic.fi. Antti Alatörmänen, sisaruksista nuorempi, on musiikin moniosaaja, joka nousi suomalaisten tietoisuuteen viimeistään vuonna 2023 The Voice of Finlandin kautta. Antti tunnetaan muun muassa duosta Stage Addicts ja sooloprojektistaan Antti A. Tervetuloa!
Kiitos.
Kiitos. Mitenkä teillä menee? Oliko esittelyt lähellekään paikkansa pitäviä?
Oli. Siitä pari juttua puuttuu, koska uusia projekteja on, mutta se ei haittaa. Ne kyllä tulee tässä
Et se voi heti heittää tällaista cliffhangeria. Siellä voit saman tien, kerropa mitä sä oot nyt viime aikoina puuhailla.
No tässä on EP:tä. Toki se tuli, että se on Antti A. nimellä. Tehen omia biisejä. Sitten yksi projekti vielä semmoinen kuin Revolt 66. Täällä paikallisia ihmisiä mukana siinä. Ja se on semmoinen tavallaan se studioprojekti, että keikoille ei sillä poppoilla välttämättä lähetä, mutta semmoinen on tulossa tuossa.
Me on kuunnellut, kuulkaistaan koko aamun tämä musiikkia. Me on fiilistä, on mennyt aikaisemminkin kuunnellut, mutta miettää, pitää päästä vähän tunnelmaan.
Hyvä.
Joo,
no niin. Kiva.
Teette kyllä tiukkaa musaa. Lähdetään sitten vaan, että miten menee?
Oikein hyvin menee. Tässä keikkoja tehdään ja sitten tosiaan niin uutta musiikkia tehdään ja yritys on kova, niin kuin aina.
Elämä hymyilee.
No, näinkin voisi sanoa.
Miten Selina?
Tässä on ehkä semmoinen suvantovaihe nyt, risteyskohta, missä pitää pari mietosta miettiä, että miten eteenpäin.
Minkälaiset teemat teitä maailmassa ja elämässä just nyt kutkuttelee? Onko ollut vaikka jotakin puhuttelevaa unta tai muuta, joka on laittanut alitajunnan liikkeelle?
Elokuvan musiikki on puhutellut minua viime aikoina. Syystä, että olen katsonut ehkä etenkin kotimaisia elokuvia nyt useamman peräkkäin.
Onko sulla sinne päin haluja?
No kyllä se on aika mielenkiintoinen maailma, joskin se on aika kokonaisvaltainen ja havahuin ehkä siihen, kuinka paljon me itse kiinnitän siinä elokuvaa katsellessa huomiota siihen musiikin luomhan äänimaailmaan. Et kuinka se on loppujen lopuksi aika olennainen asia sitä elokuvaa, se, että se on siellä tai sitten, että sitä ei ole.
Tämä ajatushan kutkuttelee minua musiikkitieteilijää hyvinkin paljon ja olen tutkinutkin tuota asiaa, niin oot kyllä hyvän asian äärellä. Kannattaa jatkaa sen parissa. Jos teidän pitäisi esitellä ittenne ilman, että määrittelette mitenkään niin kuin musiikin ja ammatillisen tekemisen kautta itseä, niin mitä sanoisitte itsestänne?
No ainakin se tulisi sanottu, että on lappilainen.
Joo, ensimmäisenä varmasti.
Joo, ja sitten ehkä, että tätähän olenkin miettinyt ja onhan kaveriporukalla niin kuin juteltukin, että kuinka paljon se työ määrittää. Että ensimmäisenä, kun ihmisiä tavataan niin, että no jaa, mitä siellä tehdä työksessä, niin jos se jää pois, niin sitten varmaan tarviiko sitä sen enempää. Ehkä esittelyvaiheessa en esittelisi muutenkaan. Lappilainen. Terve. Antti Lapista. Kittilän tapasta Antti, terve.
Eli niin välittömyys kiinnostaa.
Totta kai. Hyvä kysymys. Ja hankala vastata tuommassa.
Joo, mutta ehkä siinä on just se, että se on niin vahva se oma identiteetti kuitenkin, että sitten määrittyy ehkä sen tavallaan taustan avulla ennen kaikkea.
Joo, ja sitten vielä se, että kun ne kuitenkin kietoutuu tavallaan yhteen, että tämähän on niin kuin sattumoisin ehkä tullut ammatiksi, toki määrätietoisella niin kuin harjoittelulla ja sitä kohti on pitänyt pyrkiä, mutta tarkoitan sitä, että just se erottaminen siitä, että nyt jos sinä otat musiikin irti niin, tai muusikkouden irti tästä minä-persoonasta, niin se on aika vaikeaa, koska sitähän tekisi joka tapauksessa, vaikka työksensä ei tekisi tätä. Niin. Mutta en minä niin sitten, että esittäväksi sitä. Terveellä Antti ja soittelen kitaraa.
Elina, minkälainen tyyppi ja pikkuveli Antti on?
Oi. No siis totta kai hauska ennen kaikkea, luotettava. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että vaikka meillä on kohtalaisen niin kuin suuri ikäero, niin tässä iässä sitten, kun ollaan aikuisia, niin se ei onneksi tiedä niin paljon, että joko me olen nuori tai sitten hän on vanha henkinen. Ei vain, mutta että siis se tasoittuu aikuistuessa sitten se suuri ikäero.
Mites Antti, mitkä on Elinan parhaita puolia ihmisenä ja isosiskona?
Välittömyys ja sitten semmoinen rohkaisu, tai Piika on se rohkaisu. Se on rohkaissut minua niin kuin tähän musiikkiinkin sillä, että muistan, että joululahjaksi tuli siihen aikaan, kun tämä oli, internetti oli semmoinen vähän harvinaisempi juttu. Niin,
varsinkin tepastossa,
niin sitten tuli, Piika oli niin kuin tulostanut mulle nuotti sivuja, taploja ja kaikista semmoisista kappaleista, mitä se ajatteli, että olisi hyvä tietää. Ja sitten minä sain joululahjaksi semmoisen tiivistelmän niistä, semmoisen kansion ja sitten laulamisen rohkassu ja sitten kannustava, idearikas ja semmoinen luova, että sitten kun siinä moodissa ollaan, niin myös siinä musiikissa, mutta niin kuin muutenkin elämässä, niin ideoita ja semmoisia ajatuksia tulee paljon.
Minä olen huomannut saman.
Joo.
Tänään keskustellaan ainakin lappiteemoista, musiikista ja kulttuurista sekä kaikenlaisista kiinnostavista sivujuonteista. Mutta aloitetaanpa ihan aikojen alusta ja kaivaudutaan tämän henkilöhistorian juurille. Mitä tulee ensimmäiseksi mieleen, kun puhutaan lapsuudesta? Eli minkälainen lapsuus teillä oli?
Minä vaikka, että vähän erilaiset, koska se, siinä se ikäero ehkä näyttäytyy sitten. Ja Marjanahan on lähtenyt sitten opiskelemaan, kun hetkinen, meillä on varmaan mennyt yläasteelle silloin, kun siellä on lähtenyt jotakin tämmöistä, että muistaakseni se sitä aikaa on ollut. Mutta semmoinen maalaislapsuushan meillä on ollut kummallakin sillä, että pienestä koulussa, Tepaston kyläkoulu, siellä ei monta oppilasta ollut.
Teidän aikana?
No meidän aikana, joo. Siinäkin ero, että sinun aikana on ollut enemmän väkeä ja enemmän opettajiakin varmaan. Tai ainakin on ollut niinku saanut piano-opetusta ja kaikkea semmoista siitä paikallisilta opettajilta. Eikös Puljärven Karinahan asu Puljussa, eli siellä niinku meidän suunnalla eikä tuolla Kirkonkylän suunnalla. Että semmoinen asia, mutta aika semmoinen lintukotolapsuus. Sanothanko näin? Kaikki tunsi kaikkia. Kavereiden tykö mentiin polkupyörillä ja saatettiin olla yötä tämän tästä kaverien tykönä ja semmoinen.
Niin minä luulen kanssa, että, tai minä olen oikeastaan miettinyt tätä kavereiden, tai omaa ikäisteni kanssa aikaisemminkin, että me minun ikäiset tämmöiset plus 40-vuotiaat, niin meidän lapsuus on ollut vielä jotenkin ainakin täällä pohjoisessa ja noin tuommoisessa sivukylässä, niin se on ollut semmoisessa. Meillä on joku kokemus vielä semmoisesta, tiedätkö, vanhan ajan mallista, kun ei ollut kaikki saanteilla. Ja varmaan siis sitä on tietenkin ollut muuallakin, mutta jotenkin semmoisesta lappilaisen elämän semmoisesta kauhean yksinkertaisesta. Mä en ehkä osaa selittää, mitä minä tarkoitan, että se jotenkin nyt on varmaan pikkusen nostalgia virittynyt, mutta on ollut lossit ja ihmiset, mummaraiset on kulkeneet huivit päässä ja elämä on ollut niin kuin semmoista. Tiedätkö, pikkusen takamatkalla, kun verrathan vaikka Etelä-Suomen. Vähän Suomi-filmi, vähän semmoisella lappilaisella ankeudella tai semmoisella koruttomuudella väritettynä.
Kaurismäkiläisittä.
Ja se on se just se kaikkein paras. Se helmi on just se, missä on pääsee kiinni siihen valtavan hauskan pohjoissuomalaisen ja länsilappilaisen mentaliteettiin, jossa niin kuin se on semmoista huumorin sävytteistä ja on ollut niitä yksin eläviä aikuisia, yleensä ehkä miehiä, jotka on sitten olleet semmoisia kylä, niin kuin, että siellä on ollut monen sorttista eläjää siinä kylässä, kun nykyisinhän kylät on kaikki aika tyhjiä tai sitten siellä on pelkästään ikäihmisiä tai harvoin sitten lapsiperheitä, mutta silloin se on ollut se hyvin eläväistä se kylän elämä. Siinä on ollut paljon väkeä ja erityyppisiä ihmisiä. Ja...
Niin ja sitten meidän lapsuudessa oli vielä, oli kyläkauppakin te vastassa, niin. Että se oli erilainen kylä ja niin pieni kylä kuin te vasta onkin. Monessa muussakin syrjäkylässä Kittilän alueella oli silloin kaupat ja postit ja niin kuin, tuntuisi nyt hullulta, että niin kuin posti.
Niin.
Mutta niin se on ollut, että posti on ollut tapastossa ja kauppa on ollut tapastossa, koulu on ollut tapastossa, että tavallaan ne palvelut on sillä lailla ollut siinä.
Ja se on jotenkin se kohokohta, minkin muistan, että joskus harvoinko pääsi Kittilään, siis isän tai äitin, harvoin äiti oli, kun se oli töissä, mutta isän kyytillä, joskus koulu, kesken koulupäivän Kittilään, niin oli sillä, että vau, wow, se oli niin kuin jotakin aivan, se oli todella harvinaista. Puhumattakaan, että Rovaniemelle, niin se on ollut niin kuin semmoista maailmaa, että se on ollut hirveä pienessä ympyrässä pyöritty kuitenkin.
Juman kautta isolle kirkolle, herra jestas. Niin. Mutta tiedättekö, nyt on tullut niin monta tepaastoviittausta, että mennäänpä pikkusen infoiskun pariin. Ounasjoen varrella, tuntureiden läheisyydessä, sijaitsee eläväinen kylä, jossa matkailu kukoistaa ja perinteinen maa- ja porotalous ovat edelleen osa arkea. Tepasto sijaitsee vajaan 50 kilometrin päässä Kittilän keskustasta ja siellä on jopa huikeat yli 100 asukasta. Wow, wow.
Onkaan 100 asukasta ennä. Check your facts before you wreck yourself.
Me vielä kaiken lisäksi yritin katsoa tämän useammasta lähteestä, mutta kun Tepasto on vissiin jotenkin niin syrjäytynyt, että uusimmat lähteet taisi olla jostakin vuodelta 2010. Että
se voi johtua siitäkin, että siellä ei internetin käyttö, tämmöisiä, jotka Wikipediaan lisäisi yhtään mitään, niin tuskin on.
Niin, mutta ainakin se lassuu vielä tämän porukat ilmeisesti, tai
joo,
isä asuu
ainakin siellä. Isä asuu siellä, joo, ja kyllähän sitten totta kai siellä niinku tuo internetin käyttö, jota pois se.
Älä nyt viitti, se oli aivan hyvä.
Mutta kyllä siellä siis itse asiassa nuoriakin, tai nuoria, mutta tätä meidän sukupolvea, joilla on jo jälkikasvua, niin siis asuu kyllä Tepastossa, ettei se sillä lailla niin ole.
Joo, ja aika on vain siis muuttunut.
Kyllä.
Siis, se on vain siis, kyllä se nykytekniikka on sielläkin tänä päivänä, mutta ennen se ei ehkä ollut. No niin. Back to siihen, että minkälainen se lapsuus oli, niin se oli siis semmoista tavallaan kauhean vaatimatonta ja sitten yhtä aikaa rikasta sillä henkisesti ja kulttuurisesti. Ja meillä kävi ihan sika hyvä tuuri minun ikäluokalla, että meillä olisi tosin semmoiset opettajat Helka ja Ismo Rajala ja sitten tämä Kaarina Pulyjärvi ja oikeastaan koulun kaikki muukin henkilökunta ja vanhemmat ja kaikki muukin, niin tehtiin semmoisia, siis meillä oli vireä se koulukotiyhteistyö ja se oli ennen kaikkea opettajista lähtöisin, että minä olen käynyt siis ekaluokalla ensimmäisen kerran Helsingissä ja se oli jotakin aivan, että ei täältä niinkö todellakaan lähdetty ja me käytiin joka vuosi luokkaretkellä syystä, että meillä juhlittiin lystileikit, Kalevalan päivät, koulun joulujuhlat, kuusijuhlat, kevätjuhlat, siis ja kaikissa oli vanhemmat aktiivisesti mukana, kaikissa esitettiin näytelmiä ja musiikkia. Se oli siis jotenkin semmoista, Helga ennen kaikkea ymmärsi sen kulttuurin ja luovien alojen arvon ja merkityksen ihmiselle, jota ei tietenkään lapsena osannut ajatella, kun ehkä joskus jopa purnas, että taas joutuu esittämään jotakin. Mutta näin aikuisena sitten, se on aivan uskomatonta, miten se vaikuttaa ihmiseen.
Eli sä oot kääntänyt sen trauman, että teillä ei koulussa oikeasti opetettu yhtään mitään, niin sä oot kääntänyt sen, että onpa ihanaa, että minulla on tätä kulttuuria.
Ja, joo, ja siihen ei tarvitse valtavaa käännytystä, vaan että jos ajattelee niitä Tepastosta luoville aloille päätyneitä ihmisiä tai siihen jotenkin sen lähistölle, niin meitä on loppujen lopuksi aika paljon. Tai opettajaksi, tai ei sillä, että sillä olisi mitään itseisarvoa varsinaisesti, mutta se vain on niin, että kun sä pääset semmoisen piirhin lapsena ja teet, niin se jotenkin lisääntyy sinun elämässä ja niin kuin saat semmoisen käsityksen jostakin semmoisesta luovasta maailmasta, mitä sinä et saisi, jos sinä et tämmöisiä asioita tekisi. Sitten taas keskustellessa vaikka jossakin muussa sivukylässä koulussa käynyt, niin ei ne ole siis, me oltiin varmaan ainoat seiskaluokka silloin aikanaan sivukylhän tulleet, jotka osasivat kaikki maakuntalaulut. Ja se oli niin kuin semmoinen viitetieto. Tämä on siis huhu. Minä en ole tiedä, onko tätä oikeasti ollut, mutta että Tepaston koululaiset osaa kaikki maakuntalaulut. Ja silloin se oli niin kuin, että vähän kyseenalainen ansio, mutta jälkeenpäin näin ikääntyessä, niin olen osannut sitäkin arvostaa.
Niin on, mistä laulaa yhteislaulutuokioissa.
Ja tämmöinen niin. Anekdootti tai tämmöinen tarina siitä, että minkälaista se oli silloin, Helka opetti meillekin vielä alaluokilla. Ja justiin lapsuuden kaverini kanssa juteltiin tästä, kun me olin käymässä siellä. Ja Seppo sanoi mulle, että mietipä, että silloin kun oltiin Helsingissä luokkaretkellä, me ollaan oltu varmaan nelosella ja vitosella tai kolmosella ja nelosella, että kun mentiin tuota sinne ja sitten Jurassic Park oli silloin niin kuin jo semmoinen kova juttu. Ja Seppo oli sitten, että hän haluaa nähdä dinosaurukset. Niin Seppo sanoi, että hän muistaa, että Helka soitti Kunthan, että hei, saataisiko me nyt vähän rahaa lisää, että olisiko mahdollista, että kun meillä on täällä lapsia, jotka haluaa päästä tuonne museohon, onko se nyt eläintieteellinen vai mikä se on, että sinne kattohan, että sillä on dinosaurusen luuron, että me käytäisiin katsomassa siellä. Ja me päästiin sinne.
Tuohan ihan niin kuin etuoikeuksista, kun puhuisi.
Kyllä, ja samalla reissulla pääsin kättelemään myös Jorma Uotista. Silloin oltiin käytiin tietysti Finlandia-talolla ja hän sattui olemaan siellä sitten ja se on jäänyt mieleen.
Mutta tavallaan se reissu, vaikka se nyt kuulostaa, että käytiin Helsingissä, niin se oli jotakin täältä perukolta niin poikkeuksellista. Ja justiin se Finlandia-talot ja kaikki, että tämän perään ihmisille, että se on ollut niin kuin kokemus ja se on ollut semmoinen sivistysteko jo silloin.
Joo, kyllä minä sanoisin, niin kuin, että tuo on todellakin niin kuin tavallaan myös etuoikeus niin kuin lappilaisena, koska minä olen kuitenkin Rovaniemeltä, joka on niin kuin iso kaupunki verrattuna tähän Tepaston maailmaan, niin ei meillä ole ollut tuommoista. Että se on tavallaan taas ollut sitten semmoista lähiömeininkiä, että siellä pärjätään ja mennään sillä, mitä sattuu olemaan, niin ei se ollut ehkä ihan noin hyvissä sillä lailla, että kaikki tuntee kaikkia. Tuo on aika siisti juttu sillä lailla oikeasti. Ei mitään katkeruutta täällä hallittamassa. Mitenpä sitten nuoruus? Mitä tekemistä siellä pienessä Tepaston kylässä oli nuorisolle?
Kyllä minä ainakin suuntauduin aika vahvasti jo sitten kirkonkylälle harrastuksiin. Ja muistan, että siinä kohtaa oli iso juttu se, että harrastin siis lentopalloa yläkoulussa ja sitten nykyisin yläkoulussa. Silloin se oli yläasteella. Ja sitten ainakin 7 ja 9, niin muistan, että isä kuskas sitten, että jäin harjoituksiin. Mutta sitten 8-luokan mä olin asuntolassa Kittilässä just sen takia, että olin niin muka kovasti harjoittelin 2 vai 3 kertaa viikossa. Mutta sitten mahdoton polte maailmalle, että se oli se toinen puoli siitä pikkukylän elämästä, että sitten kyllä aika äkkiä halutti lähteä heti vaan, kun se oli niinku iän puolesta ja muuten mahdollista. Niin.
No mutta oliko oikeastaan muuta vaihtoehtoakaan, vaikka niinku opiskelujen suhteen, onko Kittilässä? No onko siellä lukio? On siellä lukio.
On lukio, joo.
Back in the days, dinosaurusten aika.
Niin, ja siis kai...
En
siis
nyt viitannut oikeasti siihen, että se on nyt dinosauruksen eikä. Mutta tuli vaan tuota Jurassic Parkista.
63 miljoonaa vuotta, joo.
Minä siis nyt täytyy, minun en muistikuva ei ole ihan tarkka, siis toisen asteen opetusta, siis muutakin ehkä oli Kittilässä silloin, mutta nykyisin, tai silloin emäntäkoulu mietin, ja nykyisinhän se joku Redu, ja sitten oli maatalouskoulun puolella oli varmasti jotakin linjoja, mutta kyllä minä halusin pois Kittilästä heti vain, kun se oli mahdollista, niin maailmalle ja lähin.
Minne siellä lähit? Mitä siellä lähit tekemään?
No minä lähdin sitten Norjan opiskelemaan kulttuurityötä sinne Oslon alapuolelle.
Kauan siellä viihdyit?
Minä menin semmoiselle yksivuotiselle kurssille, yksivuotinen kulttuurityön kurssi. Sen oli tarkoitus siis sitten, olisi voinut jatkaa sitä 3-vuotiseksi ja siitä olisi valmistunut ikään kuin kulttuurisihteeriksi sinne. Tietenkin Norjan kulttuurilainsäädännön mukaisesti. Mutta sitten minä siinä, se oli siis ensimmäinen vuosi, oli niin kuin julkista hallintoa ja kaikkea semmoista minun mielestä kauhean tylsää, että ei, minä en ole, siis minä haluan jotenkin ihmisläheisempään tai ihmisten kanssa tehtävään työhön ja hain sitten sen vuoden jälkeen Suomen sitten sosiaalipedagogiikkaa lukemaan.
Missä se oli?
No se oli Joensuussa sitten. Mie hain kyllä kauheasti Seinäjoelle ja jotenkin siinä oli käynyt kopsahus sitten niissä minun hakuvalinnassa. Sitten loppujen lopuksi olin siellä Joensuussa ja Outokummassa, joka oli eräänlainen kulttuurinen mielenkiintoinen reissu sekin. Mutta siis joo, Pohjois-Karjalhan.
No miten sä oot päätynyt takaisin sitten Lappiin?
Oikeastaan minä tulin ensimmäiselle keikalle jo 2000-luvun alussa sen koulun jälkeen ja tein jonkinlaisia sijaisuuksia täälläkin, mutta sitten päätin, että ei vielä kyllä pysty jäämään, että Kittilässä jotenkin tuntuu, että sitten kun se elämä on siinä vaiheessa, että ehkä on perhettä tai muuta, niin sitten täällä on hyvä olla, mutta silloin tuntuu, että vielä pitää lähteä katsoa jonnekin. Ja sitten menin Tampereelle ja vietin siellä seuraavat 6 vuotta ja sitten perheellistyin ja se oli sitten ehdoton jossakin vaiheessa, että pakko päästä takaisin tänne.
Mitä Tampereella tapahtui?
Tampereella sitten se oli...
Se on sitä villiaikaa, siitä ei muista.
Niin, mutta se oli vähän semmoista joo, siinä kokeiltiin, haettiin siipiä ja oikein mahtavat. Tykkäsin kyllä Tampereesta tosi paljon ja tamperelaisista, että ainakin lappilaisille ihmiselle niin oli oikein helppo tutustua ja se oli semmoinen lämmin ja avoin kaupunki ja ei mitään. Siis hyvin monia eri murteita siellä kuuli, että en kokenut kyllä yhtään olevani niin kuin jotenkin erilainen sillä lailla.
Älä huoli, kaikki muuta ajatteli sinusta kuitenkin.
Niin, varmasti joo, mutta mie aivan mikään ei ollut hauskempaa kuin tampereen kieliset uutiset.
Tamperelaiset.
Niin, ja ne uutiset, ja siis mie tykkäsin kyllä. Siellä oli ihanaa.
Mahtavaa. Mitenkä Antin muistelut nuoruudesta?
Kyllähän se sillä lailla vähän samoilla niin kuin teemoilla mentiin, että ne tavallaan semmoiset tulevaisuuden näkymät pohjoisessa silloin, tai varsinkin tässä Kittilässä ja Levillä. Totta kai Levi oli silloin niin kuin nousukiitoa, joka ei vissiin ole vieläkään lopussa, mutta silloin erityisesti rakennettiin paljon, matkailualaa oli kovassa veossa, semmoisessa oikein niin kuin imussa. Ja niin muistan, että mietin silloin jo, että muusikon hommat kiinnostaisi, mutta se kuva, mikä, ja ehkä se muusikon ammatti silloin olikin vähän erilaista, että se mitä pohjoisessa näki muusikon ammatiksi oli tanssiorkesterimuusikko ja sen tuomat sivuilmiöt ja pitkiä kekkarundeja ja raskas yötyö ja ettei mitään varmaa, sitä ei niinku, se ei ollut yrittäjyyttä, vaan se oli hyvin semmoinen kaukainen ja vieras ajatus, eikä sitä oikein niinku saanut niinku tietoakaan, koska ei netti ollut silloin mikään tietopankki, niin kuin se tänä päivänä on. Että rakennuspuoli ja sitten matkailupuoli. Ja minä hain kumpaankin. Minä hain matkailupuolen juttuja, koska isällä on, hän on ollut siis matkailualan yrittäjä ja niissä töissä on ollut sitten pienestä asti mukana kaikki lomat ja vapaat ja näin. Niin se tuntui semmoiselta, että no okei, tuohon. Mutta minä päässyt sinne. minä pääsin rakennuspuolta sitten opiskelemaan. Ja toki Raksallakin olen nuoruuteni kesiä viettänyt monet ja sitten myöhemmin ollut töissäkin rakennuksella totta kai. Niin sitten se rakennuspuoli oli niin kuin semmoinen, että minä lähden sitä opiskelemaan. Ja Rovaniemelle muutin ja opiskelin pari vuotta ja sitten tuli semmoinen, että niin muuten, miten tämä nyt tämä musahomma, että olisiko jotakin. Ja sittenhän minä lähdin Rovalhan, missä Ringan kanssa ollaan siellä tavattu ja tutustuttu ja kävin sieltä ammentamassa vähän musiikillista puolta ja sitten kävin insikoulun loppuun, hain sieltä rakennustekniikan insinöörin paperit, menin rakennukselle töihin, mutta vahvana tuolla sydämessäni tai jostakin tuli pisto, että älä heitä sitä paloa ja tuommoista pois tai hukkaan. Että, koska minä olin silloin yläaste, niin se ei ehkä jää sanomatta, että yläaste aikana tuli sitten bändikuviota aika vahvasti, että oli soittajia, nuoria poikia meitä. Ja perustettiin bändi ja sitten tehtiin biisejä ja tehtiin omaa kustanne ja kierrettiin keikoilla. Rovaniemelläkin käytiin Jällivaarassa keikalla sitten Kittilän kulttuuripuoli se tuki meitä, että me saatiin treenikämpät ja oli niin kuin sillä lailla, siinä on niin kuin tekemisen meininki nuorille tyypeille, joka oli aivan mahtava juttu. Ja sieltä se ehkä sitten jäikin semmoinen, että sitä voi tehdä. Ja totta kai musiikin opettaja silloinen Linnalla Jukka oli siinä sitten isossa roolissa, että saatiin soittaa silloin, kun haluttiin soittaa. Ja se kipinä sitten sen insinöörikoulun jälkeen niin taas syttyi sieltä, että pitäisikö nyt kuitenkin tätä musiikkihommaa, että kerran vielä tai jotakin vastaavaa. Että se polte oli aika kova. Ja sittenhän minä hain konservatoriolle Ouluun, Pop Jazz konservatoriolle niin kuin aikuisopiskelupuolelle. Ja pääsin sinne. Ja minä olin hakenut Kuopion konsalle aikaisemmin, 2007 muistaakseni. Siinä insinööriopiskeluiden puolessa välissä hain Kuopion konsalle, koska mulla meni kavereita sinne. Mutta minä en päässyt sinne. Se teoriapuoli oli mulle ihan täyttä hebreää. Ei koulusta jäänyt mulle semmoista. Ehkä se teoria ei kiinnostunut. Se oli sen soiton kautta ja tekemisen kautta se musiikki ja korvien kautta. Niin. Mutta sinne Ouluun sitten pääsin kuitenkin ja sen jälkeen me ollaan tehnyt niin kuin muusikon hommia sitten täyspäiväisesti.
Pakko kyllä kysyä vielä siitä nuoruudesta sen verran, että kun kuulostaa, että teillä on ollut hirveän aktiivinen meininki ja justiinsa tämä, että niin kuin kunta on tukenut ja muuta. Mutta jos ei teillä, niin onko täällä lähipiirissä, kun jotenkin semmoinen mielikuva on aina, että kun on pieni kylä ja näin, niin se on täynnä jotakin semmoista nuorisorikollisuutta ja rellestystä ja ryyppäämistä, niin onko teillä tämmöisiä muistoja?
tarkennappa vähän, siis tarkoitatko niinku tässä Kittilän alueella vai?
Niin, jotenkin niinku sillä lailla, kun teillä on semmoinen aktuaalinen kokemus siitä, että minkälaista asua pikkukylässä. Että eikö teillä ollut sellaista jotakin teiniangstia tai teiniuhmaa?
Henkilökohtaisestikö?
Niin.
No, minä luulen, että minulla on ollut aika kiltti teininäkin. Että toki sitä angstia oli, mutta sittenhän tehtiin joku angstibiisi. Ja sitten se purettiin sitä kautta. Ehkä näin, mutta täytyy sanoa kyllä vielä tuohon liittyen, että vaikka oltiin, Tepaston kylähän oli lintukoto ja pieni paikka. Kittilä on kirkonkylä, ei kaupunki, kirkonkylä, mutta Levi on, sanoisin tässä niin kuin meiningissään, oli silloin jo ihan kaupunkitasoa. Että se väkimäärä, joka vaihtui viikoittain, on valtava. Ja kaikki tulee tavallaan niin kuin viihtymään ja se on, niin kuin, se on hyvin semmoinen epärealistinen tai hyvin absurdi ympäristö. Se on vähän niin kuin joku, jotakin semmoista elokuvaa tai jotakin, että jos ravintolassa on sesonkityöläisenä ollut tai hiihtokeskuksessa sesonkityöläisenä ollut, niin sitten tietää vähän mitä se meininki on. Että kyllä siinä niin kuin näki huligointia ja rettelöintiä ja kaikkea semmoista, että, mutta kuitenkin se ei ollut sitten niin kuin paikallisten, vaan se oli sitten tätä niin kuin semmoista, että siitä kuplasta pääsi pois, kun lähti Leviltä pois ja meni kotiin, että vasta siellä oli rauhallista ja semmoista, se oli hyvin erilaista. Siinä on niin kuin, sai ehkä esimakua siitä, mitä maailmalla voi olla tässä Levin melskeessä ja touhussa, että aika semmoista K-18-matskua ihan laajasta laitaa. Ja se oli tuossa, kun mentiinkään Sirkan kaupassa, niin siellä saattoi tulla joku porukka, niin ihan kunnon meiningeissä sitten pyörimään. Ja mitä se semmoiselle yläastelaiselle, niin kuin, että, missä se, että näekö siellä kaupungissa välttämättä semmoista, en tiedä. Hyvin erikoinen se maailma. Sitten mihin sai semmoisen ikkunan jo silloin, että, mutta mielenkiintoinen olisi kuulla niin kuin semmoisilta tästä Sirkankylästä niitä nuoria ja kun kaverina on sitten tästä Sirkankylästäkin, niin kuin, joka on lapsuutensa tässä ollut, niin että minkälainen kokemus se on ollut, koska sitten taas Tepasto on kuitenkin vähän tuolla syrjässä, se ei ole takapihalla. Tässä me veikkaat ne tyypit ja ihmiset ja perheet, jotka tässä on ollut, niin on nähnyt myös sen nurjan puolen, että se on voinut joillekin olla aika raskaskin ja iso paukku, tai siitä on voinut seurata jopa niin kuin semmoista taakkaa tai murhetta siitä, joskin se tuo tuloja ja totta kai, mutta se kääntöpuoli on ollut erilainen. Että ehkä se on ollut niin, että tässä on nähnyt kaikenlaista ja sitten on päässyt kuitenkin, on saanut mennä kotia, jossa on hiljaista ja turvallista ja ei tarvitse pistää autoa lukkoon yölle. Ja avaimet saa olla virtalukossa, että semmoisella meiningillä.
Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi. Miten tämä Kittilän seutu ja elämä on muuttunut tässä vuosien saatossa?
Ehkä sanoisin, että onneksi semmoisessa perusjutussa ei hirveän paljon. Semmoinen joku tietty tuttuus tai semmoinen välittömyys ja mutkattomuus edelleen on olemassa. Ja vaikka on niin kuin paljon tullut muualta muuttaneita siis siinä mielessä, että sitä totuttuja tapoja ja käytänteitä, niin se on saanut erilaisia variaatioita ja aika mennyt eteenpäin, niin vielä minusta Kittilä ja Lappi ylipäätänsä se maadottaa ihmisen jotenkin niin kuin sillä lailla itsestään. Että sinä jätät jo kaiken maailman kotkotukset niin kuin jo siinä vaiheessa, kun sinä päätät suunnata tänne päin jotenkin vakituisemmin, niin se, niin kuin se asenne nytkähtää johonkin eri asentoon. Että en mietiä, onko välttämättä se semmoinen iso kuva kauheasti muuttunut, että edelleen tämä on tosi pieni paikka ja kaikki pääsääntöisesti tuntee toisensa ja jos ei tunne vielä, niin tuntee kohta, koska tuo tuntee tuo ja tuo tuon, että se on minusta kauhean hyvä asia kun ei niin kuin, tai että ainahan se on, että jos pyrkii näkemään asiat positiivisessa valossa, että jos alkaisi ajattelemaan, että mitähän se tuokin minusta miettii ja tuokin varmaan nuin ja tuohan on tuon ja mitä kaikkea negatiivista semmoista pienen paikan jutusta voi tullakin, niin sitten saa kyllä miettiä sitä, mutta jos yrittää nähdä siinä sen positiivisen asian, että miten paljon helpompaa kaikki on, kun tuo tuntee tavallaan minun perhetaustat ja se tietää minun koko suvun hyvin ja huonoinen, niin ei tarvitse paljon selitellä, että sitten se niin jotenkin itse asettuu siihen johonkin lokerhon sillä hyvällä tavalla.
Niin, yhteisöllisyys on aina läsnä.
No joo, kyllä minä sanoin, että ei se ainakaan, toki se on muuttunut, mutta että paljon on vielä semmoista hyvää jäljellä.
No miten sitten Antti, että sinä asut nyt Oulussa tällä hetkellä, niin miten Kittilän seutu sulle näyttäytyy nykyään, kun sinä käyt täällä? Että onko jotenkin erilainen tuntuma?
Kaikki on paljon suurempaa. Tarkoitan siinä mielessä, että on kaivos ja on matkailupuolellekin on tullut isommat tekijät, että tämmöiset niin kuin isot ketjut esimerkiksi on kiinnostunut tästä markkinasta, mikä täällä on. Maailmankappi tuo valtavasti porukka, näkyy ympäri maailmaa, että se on niin kuin kaikki on niin kuin eksponentaalisesti niin kuin kasvanut siihen verrattuna, mitä silloin, kun itse on tässä nuoruutta elänyt. Mutta sitten, että mitä se itselle on se niin kuin Kittilä tai Lappi ylhänsä ja ylipäätänsä, niin kyllä se niin kuin tämän luonnon kautta tulee. Ettei se ole niin kuin levi tai baarit levillä tai työn kautta levin yöelämä tai mikään semmoinen, että ja sitten se mentaliteetti justin, että kaupan kassalla, vaikka siihen nyt et henkilökohtaisesti tämä ihmistä tunne, joka sinun eellä on, niin siihen voit sanoa sille, että jaa, sä oot lähtenyt kauppaan. Että miten, tai jos silloin, tiedätkö, että se on niinku, ja semmoinen puuttuu monesta paikasta, mutta täällä sitä on ainakin paikallisilla ihmisillä, ja minä luulen, se voi olla semmoinen asia, joka tarttuu hyvällä tavalla niihinkin, jotka tänne muuttaa, mutta mulle se on sitä lappilaisuutta ja sitten semmoinen luonnon kanssa oleminen tai sen eessä niin kuin tietynlainen nöyrtyminen, että sie katot mittaria aamulla, kun sie lähdet, mitä sie panet päälle ja sie tiedät, että se auto ei välttämättä lähde käyntiin ja sie sen hyväksyt ja sie olet niin kuin elät sen luonnon rytmien mukaan tietyllä tavalla ja sitten kun on jututtanut ihmisiä, jotka tänne muuttaa, että oi, että mahtava, että muuta leville ja näin. Ja tässä vähän aikaa pyörii ja se kääntyykin semmoiseksi niin kuin raskaksi niille, että julkista liikennettä on hyvin vähän tästä levin ulkopuolelle, että lähette vastosta käymään kaupassa postiautolla, niin se on aika pitkässä kuusessa. Että tai mistä muualta niin kuin sivukylästä, että kyllä se oma auto täytyy olla ja se kuuluu siihen ja tietenkin sitten okei, nyt on nämä niin kuin ilmastopolitiikka esillä, joka on ihan oikea huoli ja oikea asia. Tuntuu vaan, että se ehkä sitten ei ole ihan sovellettavissa tänne se, että kun julkista liikennettä ei ole, niin että siihen voi niin kuin vain pistää dieseliautoa pois ja ostaa sähköautoa ja ajatella, että se ei ole ihan niin yksinkertaista, että vaikka toive olisikin siihen, mutta sitten siihen lappilaisuuteen liittyy myös se, niin kuin, kun puhuin tästä, että luonnon kautta ja sen kanssa myötäeläminen, niin myös sen kunnioitus, että kyllä mie kompostoin, lajittelen ja yritän miettiä niin, että mie en ainakaan niin kuin missään nimessä roskaa, enkä mie olen aikaisemminkin sanonut, että minusta on hyvä, että on semmoisia paikkoja, joihin ei, jota on kivaa katsoa vaikka kaukaa. Ei sinne tarvitse mennä. Ei minun tarvitse sinne mennä tekemään tulia tai edes välttämättä mennä sinne niin kuin ottaa valokuvia. Että minä voin kävellä vaikka jonkun matkan päästä ja niin kuin, että sillä luonnolla on myös semmoinen arvo. Ja että minä tiedän, että tuolla on kansallispuisto. Kyllä se minun mieltä rauhoittaa. Että siellä saa kuusitiaiset ja hämötiaiset olla niissä kuusissa ja niitä ei kaajata niitä kuusia. Eikä sinne tule kukaan porraamahan tai tekemään sitä tai tätä. Että semmosiakin paikkoja onneksi on, koska se on sitä NS-oikea Lappia. Ja se on niin sidoksissa siihen luontoon se Lappi. Siis sitähän se Lappi on, se on luontoa pelkistetyimmillänsä.
pakko ottaa kiinni tuohon mittarin katsomiseen, että olen tuntunut itteni jo nuorena, siis opiskelemaan lähtiessä, niin ikälopuksi tavallaan omaikäisteni keskuudessa, koska siis on niin automatisoitunut, että se vahtaat ulos, että minkälainen ilma on, kuinka paljon pakkasta, se vahtaat illalla puoli 9 uutisista säätiedotuksen, kunnes menee aika ja sitten tajut, että hei, ei täällä tarvitse. Että tuo bussi kulkee, vaikka olisi minkälainen ilma, aimin tarvikaan varautua siihen tähän enkä tuohon, vaan täällä on niin kuin, minä pääsen lämmittelemään, jos minä joudunkin odottamaan jotakin vähän tullut. Että jotenkin se on niin semmoista huvittavaa oli sitten se jatkuva uutisten vahtaaminen ja semmoinen, että no Excel kattelut saa tiedotusta. Eikä,
tässä on hyvä tämmöinenkin, yhden kerran mulle sanoi kaveri, ja kattelin taivaalle, oli talvi varmaan tai helmikuuta, sitten minä kattelin taivaalle ja se alkoi selvittää niin taivasta, että pilvet hävisi, mutta ensin tulee kyllä pakkana. Ja tiedätkö, kun se tunnet, että kylmyy, niin sitten kysyy multa se kaveri, että mikä meteorologi sinä olet. Sitten miettää, että siinä se tulee se ero, että sitä seurathan myöskin ihan alitajuisesti. Se tulee automaattisesti ja seuraat vähän minkälainen keli on. Ja sulla kiinnostaa, koska jos on kova pakkanen ja pilvet häviää, niin sinä saatat nähdä revontuli.
Tai sun täytyy laittaa se auton lämmityksen tai ja se aamulla
vielä. Joo, sekin vielä. Tai sitten, että kaveri kysyy kaupungin keskusta tai Rovaniemen keskustassa, että näkyyköhän revon tulee. Niin mie tiedän jos tavallaan, että no ei ne tässä näe, että mä täytyy mennä tuonne pimeään. Että mä tästä keskustasta, niin jos se kaveri on etelämpää, niin se ajattelee, että ja muistan tämmöisenkin, että oli kiinalaisia porukka, me oltiin keikalla Rovaniemellä ja ne oli siinä pihalla ottamassa valokuvia. Se oli kevättä. Kuitenkin sen verran vielä talvetta pimeeni ihan selvästi ja oli aika lauha. Ja se porukka otti valokuvia kauheasti sieltä niin kuin kaupungilta päin. Ja sitten mentiin siihen, että mitä ne niin kuin valokuvaa? Niin katsos, sillä oli jalkapallostadionilla, ne pisti valonheittimet päälle. Ja se kimpos sinne pilvihin se valo. Niin nämä kiinalaisporukka luulivat, että ne on revontulet.
Oi ei.
Ja ne otti kuule kuvia siinä ja näin ja sitten, että niin ottanut. En tietenkään sanottu mitään, mutta se oli jotenkin hauska, että ne oli aivan täpöillä innoissa ja taivas aivan pilvessä. Kaupungin valot loistaa, että semmoinenkin.
Apua. Mutta tuo on ihan totta, siis sillä lailla, että täällä on pakko elää sen luonnon rytmin mukaan. Tai niin kuin, että kun itsekin pitää sitä tavallaan itsestäänselvyytenä, kun on kuitenkin Lapista kotoisin ja on tuolta niin kuin maaseudulla lapsuutta viettänyt ja muuta, niin se on jotenkin hyvin erilaista. Eikä siinä tarvitse tosissaan edes mitenkään ihan hirveän paljon sinne etelämpään mennä, että se elämäntapa muuttuu ja se semmoinen, niin kuin, että miten sinä olet sen luonnon kanssa. Että täällä se on melkein jopa, niin kuin, sanotaanko näin, että lapsuudessa ja nuoruudessa itsellekin se oli vähän niin kuin itsestäänselvyys, mutta sen tajuaa sen arvon vasta, kun itsekin on asunut siellä etelässä. Kyllä. Ja ymmärtää sen, että miten ihmiset siellä elää. Mm. Niin kuin, että hetkonen, tämä ei olekaan kaikille ihan näin.
Justiin, joo.
Mistä teidän musikaalisuus on peräisin? Onko teille laulettu aina lapsena ja soitettu ja tungettu kitara kätteen ennen kuin olette osannut kävellä?
Kyllähän se mulle on vähän niin kuin valunut se musikaalisuus sieltä ovenraosta, että kun Marjana on soittanut pianoa ja kuunnellut musiikkia, niin sehän väkisinkin sitten tullut mulle. Mistä se sulle on tullut? Alappa kertomaan.
No, varmaan syntyjään on jonkunlainen semmoinen musikaalisuus olemassa peritysti. Ja sitten ajattelisin kyllä, että siihen on saanut vahvaa kannustusta niin vanhemmilta kuin ylipäätänsä sukulaisilta. Että joskin se sitten teini-ikäisenä tai nuorena aikuisena niin tuntui jo vähän semmoiselta, että mä nyt varmaan ihan näin auvoista ole tämä homma. Ja sitten, että se esiintyminen suvun juhlissa niin alkoi olla sitten jo jossakin vaiheessa semmoista, että nyt mien halua, että nyt mie olen vain siis vierhana täällä ja näin. Mutta kyllä se varmasti sieltä on, että sitä musikaalisuus on koettu semmoisena, että se on nähty semmoisena hyvänä asiana, jota on kannustettu, niin sieltä se varmaan tulee. Joskin sitten se oma usko siihen, että se riittää, niin sitä saa kyllä vielä nytkin kaivella jostakin, että siihen ehkä liittyy sitten semmoinen riittämättömyyden tunne tavallaan, tai sen kanssa kamppailee edelleen siinä ammatillisessa toiminnassa.
Onko teillä porukat soittanut jotakin?
No ei minusta ne soittanut ole, mutta kyllä ne on kovasti aina laulanhet ja ovat musikaalisia molemmat. Mutta ei mitenkään niin, että olisivat, no isä on laulannut ehkä nykyisesti kuoroissakin, mutta muuten äitikin laulaa. Ja sitten äitin puolelta on ehkä muuta semmoista taiteellisuutta, että siellä on hänen isä on ollut puuseppä ja tämmöinen kyläpuuseppä ja sitten hyvin hyviä piirtämään ovat sitten kaikki ne sisarukset. Ja Anttihan on myös hyvä piirtämään muutenkin.
No, kiitos.
Joo, itsehän piirrän tikkuukkoja, mutta onneksi se on hypännyt minun yli seuraavan sukupolven, niin siellä on taitavia piirtäjiä.
Pakko kysyä Antilta tämmöinen, että voinko puhua jo todellisesta kotiseuturakkaudesta, kun oot kirjoittanut kappaleen omasta kotikylästä ja vielä englannin kielellä?
Kyllä, voihan puhua, totta kai.
Miten sä oot päätynyt tekemään englanniksi musiikkia?
Se on varmasti sen kuuntelun kautta, että mitä on kuunnellut. Että mulle kolahti justiin Queenin, mulla oli Queenin älppäri joskus ala-asteella, sitä mä pyöritin. Se soi mulla jatkuvasti. Sitten tuli Stingin, missä serkkupoika asui Rovaniemellä ja se on itse asiassa Marjana ikät vanhempi minua, niin se lähetti sitten mulle semmoisen kaseetin, missä oli Stingiä ja poliisia. Ja se musiikki kolahti, että joo, suomalaisiakin eppunormaalia tuli kuunneltua, mutta ehkä se oli sen musiikin kautta ja sitten siihen musiikkiin kuului se kielenä se englanti. Ja sitten mä olen jälkeenpäin ajatellut, tai tässä kun niin kuin tehnyt, että se tuntuu luontevammalta mulle.
Niin, me mietin just, että onko sulla niin kuin musiikin ilmaisullinen kieli englanti?
Kyllä, se siltä ainakin tuntuu. Ja sitten miehän haluan tietenkin tuonne, niin kuin miehän, tuonne maailmalle myös, että ei sinne suomen kielellä mennä, paitsi kääriä. Että onhan siihen niin kuin mahdollisuus, en minä sitä sano, mutta mie en ole kääriä. Että hankala sanoa, se vain on niin.
Niin, minusta tuo on sillä lailla kiinnostavaa ja hyvin niin kuin autenttista myös se, että sinä uskallat lähteä siihen suuntaan, koska kuitenkin suomi on yleensä se tunnekieli, jossa on sinun äidinkieli. Ja kuten tässä nyt varmaan kuulijakin on huomannut, niin te ette nyt ole varsinaisesti semmoisia huonolla tavalla pilvilinnoissa leijailevia kuspäitä. Minusta tämä on jotenkin mielenkiintoinen vai, että se on päätynyt siihen englannin kieleen tuommoisella hoon päältä puhuvalle nuorelle miehelle.
Niin, sitten minä olen tätäkin miettinyt. Mikähän ei sulje mitään pois. Minä en tarkoita sitä, mutta jotenkin tuntuisi sitten. Totta kai olen laulunut lauluja, niin kuin muiden tekstittämiä lauluja suomeksi, että kyllä mä voin laulaa mä ja sä.
Miltsus
tuntuu
joo,
nyt.
Joo.
Mutta sitten, että jos miekä, että sittenhän kuinka kaukana se mä ja sä on tästä minun puheesta, niin se matka on melkein yhtä pitkä kuin se englannin kielen matka, koska niin kuin tiedätkö, mitä tarkoitan? En sano, että eikö sitä, että se olisi jotenkin huono asia, mutta se tuntuu aika vierhalta, ainakin vielä. Että voi olla myös niin, että en ole antanut sille niin kuin mahdollisuutta tai en ole tehnyt sitä tarpeeksi. Se voi olla niinkin, mutta en ole sitä niin kuin kyseenalaistanut oikeastaan ikinä. Että miehän tehdään sitä, mitä siltä tulee.
Kyllä. Joo, ja minusta tuo oli tosi hyvä pointti, ja minä ehkä niin kuin samaistun tuohon tosi paljon. Aina kun minä kirjoitan suomeksi lauluja, minä en ikinä voi kirjoittaa, että mä ja sä. Minun on pakko kirjoittaa niin kuin vähintään, että minä ja sinä. Että se on niin kuin sitten semmoista yleiskieltä. Se tuntuu niin kuin jotenkin niin väärältä alkaa kirjoittaa jotakin.
Joo, ehkä.
Mitä sä tänään teet?
Joo.
Miten sul menee? Lähetäänkö, baby? Yeah.
Joo, ja sitten niin kuin nykyinen trendi on ehkä vielä semmoinen, että pätkithän sanat, että mitä sä teet tänään? Se ei ole tänään, vaan se on tänään, missä nähään. No okei, sieltä nähään, joo. Tiedätkö, että sitä kieltä käytetään, sillä on joku trendi, miten sitä kieltä käytetään.
Joo, kyllä.
Ja sitten, no sanotaanko näin, että se on se hieno työkalu osata, mutta niin kuin käyttää sitä kieltä, niin ehkä minä osaa vain käyttää sitä sillä lailla, että.
Ne, eikä kaikkea tarvitse halutakaan.
Niin, ja sitten, että jos se on tullaksensa, niin miksipä ei?
Niin ja sitten me haluan kyllä sanoa tämmöisen sitten niin kuin spoilerin siellä, jos joku nyt on, että miksi ette sitten vaan kirjoita omalla murteella, niin voin sanoa, että nuo, jotka tuota H-ta oikein paljon sinne tunkee, niin yritäpä laulaa H-kirjainta, niin siinä onnea matkaa sinulle.
Oikein vai?
Elina, sinun nettisivuilla lukee, että sulle laulu on kuin pohjatuuli, viestintuoja ja pohjoinen ääni, joka on yhtä aikaa maanläheinen ja mystinen, vähän tuntematon. Niin mitä sulle tämä taas sitten niin kuin käytännön tasolla tarkoittaa? Että tuleeko sulle niin kuin vaikka ideat lauluihin jostakin Lapin luonnosta vai miten se pohjoinen näyttäytyy siinä sinun musiikissa?
Se on semmoista juurevuutta olematta kansanmusiikkia suoranaisesti. Minä haluaisin ajatella ainakin niin, että se on semmoista, tai koen ehkä itse, että teen semmoista aidosti aitoa itsestä lähtevää musiikkia. Ja sitten, että onko se pohjatuulion viestin tuoja, niin ehkä se on vain sitä, että havainnoi kaikkia tapahtumia elämässä ja sitten se laulu ja musiikki on se ulostulokanava tai se kertoo jotakin. Ei nyt välttämättä kovin suurellisia sanomaa, mutta ehkä se on semmoista totta ja väistämätöntä, jota me en pysty edes välttämättä kuvailemaan, mitä se on. Että se vain tapahtuu vähän niin kuin pohjatuuli. Se tulee ja siitä pystyt tulkittamaan asioita ja se niin kuin elät ja hyväksyt tietyt asiat.
Minusta tuo nimenomaan on sitä kaikista suurinta suuruutta. Tai kun me itse kuuntelen sinun lauluja, niin minä jotenkin olen nimenomaan vakuuttunut siitä, että miten niin se tuo minut läsnä olevaan hetkeen ja miten autenttista se on. Ja minusta se on tavallaan suurinta ilmaisua, mitä voi taiteellisesti tehdä. Ja sitä minä ehkä fiilistelen tämän molempien niin tekemisessä, että siitä kuuluu se autenttisuus. Jos ette ole kuulleet näitä Alatörmästen tuotoksia, niin nyt on niin viimeistään se hetki, että menkääpä kuuntelemaan, koska niin. Se, minusta sulla on taas siihen niin semmoinen taito. Ja siehän teet enemmän pistä taas niin suomeksi musiikkia.
No joo, siis minä koen semmoisen hirveän korkean kynnyksen englannin kielessä, että se ei ole ehkä mulle semmoinen ominainen kieli. Ja sitten taas ne fraasit tai sanomiset, mitä minä haluaisin sanoa, niin kuulostaa vähän niin kuin minä saan niihin semmoista luontevuutta tai yhtä sujuvaa kielellistä ilmaisua englanniksi. Ei se suomen kielellä se tulee.
No mitä sinä sitten ajattelet tästä, mitä me Antin kanssa tuossa nyt läyhättiin, että miten sinä valitset ne sanat? Että onko sulle mäjässä ja tuuks munkaan leikkiin, niin onko se semmoinen oman tyyppinen ilmaisu?
No siis just tässä samalla, kun te juttelitte, mietin, että mulla ehkä on yksi laulu, jos on yksi mä-sana, että se on vaikeaa ja se on nimenomaan tulee itsellä se ehkä helsinkiläinen, voiko vielä, onko olemassa helsinkiläisiä, mutta semmoinen stadilainen nuotti siihen. Mutta sitten jos ajattelee, että kuinka paljon mä-sanothan ympäri Suomea muuallakin ilman, että siinä on semmoista pikkusen nasaalia ja vähän semmoista tämmöistä nuottia, niin voi sanoa, että mä etsin sua joukosta toisten. Ja eikö se kuulosta minusta vielä yhtään semmoiselta. Mutta periaatteessa huomaan myös välttelemäni mä ja sä sanoa, että käytän just kans yleiskieltä ja haluan niin, että se on semmoista suoraa. Ja sitten taas siihen murretekstin, niin kuin sanoitkin, niin se on taas sitten toinen luunsa, että siinä helposti kyllä tulee semmoinen, ellei se ole jotenkin kansanmusiikki tai etnomusiikki, sävytteistä se musiikin kieli, niin siinä tulee helposti semmoinen huumorimeininki päältä laulettaessa. Että oikeastaan olisi kyllä seuraava projekti, että laulaa asiallista murteella laulettavaa musiikkia, jota siis nyt, jos tässä saa boostata muita, niin sitten minä suosittelen kuuntelemaan semmoista kuin Vaaranlaitaa, joka tulee tuolta Muoniosta nykyisten, ja he tekevät sitten Tornionlaakson murteella ihan tosissaan, ei mitään huumorimusiikkia.
Niin kyllä niitä onhan niitä olemassa, Mälländit ja muut niin.
Kyllä. Ja siis justin tästä oli puhetta, porukalla istuttiin ja juteltiin just näistä kieli- ja murreasioista. Ja sitten, että no Lauri Tähkähän teki, ei ehkä niin vahvalla, mutta että tuos on meidän, mikäs oli tämä hitti, tuos on meidän, tuos on meidän vai niin. Että tavallaan sitä murretta tuotin ja se upposi. Mutta sitten, että jos siellä olisi H-ta, niin uppoako se välttämättä? Tai niin kuin uppo on ehkä väärä sana, mutta tuleeko onko se ymmärrettävä? Pystyykö siihen samaistumaan, jos sanoo, että minä en jaksa mennä kauppaan, olkoon, minä menen huomenna. Tiedätkö, niin kuin, että se on just niin, että se on taitolaji sitten, että se ei mene lekkeriksi ja huumoriksi.
Niin, ja sitten miten siellä valitset semmoisia sanoja, että kaikki ymmärtää ja muuta vastaavaa, että sittenhän se on semmoista, että lähetäänkö huomenna kauppaan? Homma meni häneksen.
No niin, just näin.
Ei se oikein niin kuin ehkä.
Ja siis huumori hänelle huono juttu ja se on kirjoitettu, siis meidän murteessen on kirjoitettu ja niin murresanoihin siis niin käsittämätöntä huumoria, että ehkä se vielä se kaikista suurin hauskuus on sille esittäjälle itsellensä.
Vielä musiikista semmoinen, että minkälaisia tavoitteita teillä nyt on elämässä, että paljon on projekteja, mutta onko jotakin semmoista suurta tai mahtavaa, että mitä te erityisesti haluaisitte elämässä tehdä musiikin saralla vielä?
No minä kyllä haluaisin duetoida. Se olisi mukavaa semmoisen, tietenkin kenen vaan kanssa, mutta siis semmoisen miesäänen kanssa duetta. Minä jotenkin ajattelin, että minun ääniala sopii semmoisen, minulla on aika huokonen ääni, niin sitten se olisi mukava kokeilla tavallaan ja nyt on esiintynyt niin monessa kokoonpanossa, mikä on mahtavaa, mutta sitten vielä tämä risteyskohta ehkä tarkoittaa semmoista, että joutuu niinku haastamaan ja katsomaan, että missä sitä oikeasti menee sen osaamisensa kanssa ja sitten niiden mahdollisuuksien kanssa, että mitä tässä vielä on paukkuja käytettävissä, jos on. Mitkä ne on niin kuin tavallaan ne mahdollisuudet kehittyä, ja siis aina voi kehittyä, mutta siis niin, tämmöinen solkon molokko.
Aivan hyvä oli. No miten Santsa voi?
Omilla biiseillä kiertää, ja me mietin tuossa, että niin kuin, kun pärjäisi omalla musiikilla, omalla tekemisellä, omilla kappaleilla pärjäisi. Ei tarvitse rikastua niin kuin sillä lailla mitään rockistarva elämää. En toivo.
Eikä jaksa.
Enkä jaksaisi, mutta justin se, että sillä niin kuin tulisi toimeen. Niin se olisi hienoa, mutta sitten tämmöisiä niin kuin musiikillisia tavoitteita on tehdä musiikkia paljon ja niin kuin jollakin tavalla merkityksellistä. Että mie en ole mikään trendien perässä hyppääjä tai että se ei ole niin kuin se, että mie vaikka soisin radiossa, että mie tehen kaikki niin, että mie soisin radiossa. Koska sitä tekee kuitenkin itselle ne kappaleet, että ne täytyy mennä oman seulan läpi ensin. Niin mä yritän tehdä itselle hyviä kappaleita, jotka menisi läpi siitä seulasta.
Josta muutkin tykkäisi.
Josta sitten muutkin saa tykätä. Ja toki tänä päivänähän se haaste on se, että kuuleeko ihmiset sinua. Se uuden musiikin tulva ja määrä on niin älytön, että miten sä sieltä pääset yhtään mihinkään niin kuin kuuluville. Niin siinä on se haaste, että vaikka kappaleet olisi kuinka mahtavia ja hyviä, niin se haaste on edelleen. Että
niin ja loppupeleissä ne on aika vähän niitä portinvartijoita, jotka päättää sitten, että mikä soi missäkin listalla ja radiossa ja niin poispäin.
Kyllä.
Niin ja toisaalta semmoisia tosi hyviä tekijöitä ja hyviä musiikin tekijöitä ja laulajia ja soittajia on niin kuin pilvin pimein koko ajan lisää.
Paljon puhutaan siitä, että matkailu ja siihen liittyvä eksotisointi vääristää kuvaa Lapista ja lappilaisuudesta, niin mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Onko esimerkiksi jotakin asioita, mitä te toivoisitte, että ihmiset niin kuin todellisuudessa ymmärtäisi?
No, tämähän on siis aika ajoin pinnalla ylipäätänsäkin tämä Lappikuva tai mitä se Lappi etes on nykypäivänä. Ja se on aika haastavakin kenttä lähteä sitä ajattelemaan, siinä monenlaisia eri näkökulmia ja ehkä semmoinen koonti tästä kaikesta voisi olla, että olisipa hienoa, kun ne kohtaisivat tavallaan se tosielämä Lappi ja lappilaisten ihmisten arki kohtaisi sen matkailun luoman kuvan, joka tässä tällä kohtaa ainakin miekoin, että ne on, mulla ei ole edes välttämättä edes käsitystä, mitä se on tuonne ulkomaailmalle, se Lappi-brändi.
Revon tulia ja mitä näitä on, tuulihattuja ja älkää unohtako haskikoiria. Haskirekihommathan on kuulkaa niin peruslappia, että pitää.
Tässä just mietin, että kun tuossa oli aikaisemmin puhetta siitä, että mitä se Lappi on mulle, kun mie vaikka nyt esimerkiksi kun asun Oulussa, niin totta kai se on ne ihmiset ja näin, mutta kun puhuin siitä, että se on se luonto, että sehän on se käyntikortti tuonne ulkomaille ja se eksotiikkaan kuuluu se luonto, joka näyttäytyy koskemattomana ja semmoisena erämaana, oikeana kairana, tiedätkö, johon ei ihminen ole kajonnut ja se on tuntematonta seutua ja siellä revontulet on puhasta ja ettei siihen kuulu moottorikelekka välttämättä, tai okei, moottorikelekkakin vilahtaa siinä, mutta ei se pakokaasu näy eikä näy mikään ihmisen, ei näy tuulivoimalat eikä näy vesipato, että koska se on niin iso osa myös sitä markkinointia, niin mie toivon, että sitä kovista paineista huolimatta niin pystyttäisiin ja osattaisiin kunnioittaa ja ottaa huomioon se, että se ei ole itsestäänselvyys. Ja että tämähän onkin mielenkiintoinen homma, että kuinka teollistunut paikka tämä olisi ilman matkailua. Että se matkailun, vaikka se totta kai rasittaa luontoa ja tuo sille omat painensa, valtavat väkimäärät käy ja näin, mikä kuuluu tietenkin asiaan, että elämä pyörii ja arki pyörii ja se on toimeentulo, niin kuitenkin siinä on myös riskinsä, että se mitä myyhän menee pilalle, jos ei pidetä huolta siitä, että meillä on puhasta ja eihän se, niin kuin sitten kun miettii vaikka Ounasjoki-laki, mikä on historiallinen laki Ounasjoesta, että Ounasjoki on vapaana virtaa edellensä, niin sekin, jos sitä ei olisi, niin voitaisiko me myyä semmoista postikorttimaisemaa vaikka tuosta tunturin päältä. Että sittenhän sillä näkyisi patoja, isot tekojärvet ja että kyllä se niinku sen nostalgi tai semmoinen niinku, miksi se sitä sanoit, eksotisointi, niin se on oikeastaan aika hyvä, koska sitten on pakko pitää huolta, että se kuva säilyy. Että ei meillä voi olla täällä savupiippuja ja tiedätkö, teollisuusaluetta tuossa ihan vieressä tai että toivottavasti se pysyy semmoisena, niinku, että muistan, että tätä voi olla väärinkin, mutta minusta on ollut jopa niin, että on tullut niinku metsänomistajille tässä tunturinäköyhteyden alla, niin jos ei nyt hakkauskielto, niin ainakin semmoinen toive, että ei hakattaisi hirveästi, koska ei sekään näitä hauskalta, jos siellä katsot, niin sitten on semmoisia isoja alueja tehty avohakkuu tai päätehakkuu tai tämmöinen, että siinähän se toimii tavallaan se sitten luonnon, että tämä on niinku tasapainoilua tämä ihmisen täällä olla, että sitten joo.
Mie en ole ajatellut edes tuosta näkökulmasta. Ja mie luulen, että aika harva on ajatellut, koska aina vaan niin kuin sitä matkailua kirotaan. Vielä viimeinen osuus. Kun Lapissa arvostetaan samaan aikaan tämmöistä tekemisen meininkiä ja rentoa asennetta, niin nyt voitte vähän ammentaa niistä, sillä seuraavassa osiossa ei saa ottaa itseäliä vakavasti, sillä nyt on toimittava nopeasti.
Jaha.
Ja koska Elina on ennemminkin määrännyt tämän elämän tahin, niin saat valita, että haluatko tällaisen osion, joka on vastaa lyhyesti yhdellä tai muutamalla sanalla, vai valitse toinen?
Mitä tarkoittaa valitse toinen?
Se on niinku tämmöinen kumpi vai kampi.
No se.
Okei, ootko valmis?
No niin.
Poro vai kuukkeli?
Poro.
Piano vai kitara?
Piano.
Vaeltaminen pohjoisessa vai aurinkoloma etelässä?
Oh my. No tuota.
Lappi sydämessä.
Joo, aurinkoloma etelässä.
Ai.
Joki vai järvi?
Joki.
Talvinen revontuliretki vai yöttömän yön fiilistely?
Yöttömän yön fiilistely.
Kokijan näkökulmasta, stadion keikka vai intiimi akustinen tunnelmointi?
Eli siis me on yleisössä.
Joo.
Voi ei, saako laverrella? Jos se olisi niinkö, no niin, ehkä intiimi keikka.
Se oli hyvin laverrella. Päivä rinteessä vai ladulla?
Ladulla.
Äly vai huumori?
Huumori.
Riippumatto vai teltta?
Teltta.
Jos menettäisit laulu- tai soittotaidon, kumman menettäisit mieluummin?
Soittotaidon.
Sehän oli aika tiukkaa settiä. Hyvin vastattu.
Kyllä.
No niin, Antti, sulla sitten lankesi tämä toinen osuus, eli vastaa lyhyesti yhdellä tai muutamalla sanalla ja ei tarvitse turhia mietiskellä.
Okei. Okay.
Mennäänkö?
Mennään.
Mikä inspiroi sinua?
Ihmiskohtalot, erilaiset ihmiskohtalot ja tarinat.
Mikä saa sinut rauhoittumaan?
Hiljaisuus saa minut rauhoittumaan, joo.
Paras lukemasi kirja?
Apua. Sinun heikyttiläinen on se.
Jos saisit taikavoiman tai yliluonnollisen kyvyn, minkä ottaisit?
Varmaan se, että olisi ihan helvetin nopea.
Lempi vuodenaikasi Lapissa?
Kevät.
Kenen artistin tai bändin musiikki puhuttelee sinua juuri nyt?
Semmoinen kuin Ben Howard.
Kuka elokuva, sarja tai satuhahmo muistuttaa sinua tai kehen samaistut erityisen paljon?
Mulla tulee mieleen vain Office ja Michael Scott, vai mikä se Office se pää. Onko se Scott? Eikö mikään? Michael.
En mä tiedä,
Office
mutta...
Michael.
Hyvä mainospuhe, aion katsoa sitä.
Joo, tänne. Office Michael.
Mistä asiasta tai esineestä tulee sinua erityisesti miellyttävä ääni?
Kahvin keittimestä.
Aliarvostettu ihminen, asia tai esine?
Hyvä kysymys. Tiedätkö, mä olen miettinyt tätä ja nyt tuli ihan tyhjä. A few moments later. Onhan niitä. No, Pipo on aivan aliarvostettu.
Kaiken tämän jälkeen. Tuo oli kyllä bankeri. Vielä viimeinen. Minkä asian haluaisit muuttaa maailmassa?
Mä haluaisin muuttaa sen, että jos haluaa ymmärtää toisin. Se olisi useammalla ihmisellä, myös minulla useammin.
Wow! Autsi! Siis kunnon herkkua. Eli ootko tyytyväinen, että valitsit tämän kumpi?
Todellakin. Myös mietin, että niin oikea valinta taas.
Ai että. Mutta se ei sille voi mitään, kun syntyy tämmöisenä niin, lahjakkaana, niin, että osaa vaan tehdä oikeat valinnat, niin minkä sille voi? Tämä on ollut ilo.
Kiitos samoin. Tämä oli hauskaa.
Onko jotakin, mistä kuulijat voi bongata teitä tai jotain somea tai mistä alustasta kannattaa tietää musiikkia tai muuta tämmöistä?
Me luulen, että puhun kummankin puolesta, kun sanon, että mulla on erittäin huonoja somessa.
Mutta siihen tulee nyt muutos, eli...
Joo, niin mä oon helvetisti
kaikkea.
Mutta Spotifysta löytyy, ja onko se somea? Tarkoittaa yhtä kuin Facebook ja Instagram, eikö vaan?
No meidän tapauksessa
ehkä. Meidän tapauksessa luultavasti joo.
Minäpä kuulkaa sitten linkkailen tähän jakson yhteyteen, että kattokaa jaksokuvausta, niin sieltäpä sitten löydätte, että mitä ne someet onko. Nämä kansalaiset eivät vielä sitä tiedä, mutta tämä oli hyvä patistus nytten, niin saatte vähän kuulkaa ihmisten tietoisuuteen tätä teidän tekemistä.
Justiin, hyvä, loistavaa.
Hyvä, kiitos paljon ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Heippa hei!
Heippa hei!
Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi. Go!